της ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο. Ηλίας Διαμάντης στη ρύθμιση των ήχων, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο. Και μια πολύ εκλεκτή παρέα δίπλα μας για την επόμενη ώρα, μέχρι τις 11, εδώ, ζωντανά στο στούντιο. Αρχίσαμε με έναν ικαριώτικο σκοπό, με ένα οργανικό κομμάτι από την Ικαρία, έτσι για έναν χαιρετισμό σε έναν φίλο, θα μου επιτρέψετε, μια προσωπική έτσι κατάθεση, ένα αντίο στο Σπύρο Τέσκο που σήμερα κηδεύτηκε στη γενέτειρά του στην Ικαρία. Να τον αποχαιρετήσουμε με τα δάκρυα του νησιού. Μένουν οι ταινίες, ευτυχώς, θα μας μείνει η καρδιά του, θα μας μείνουν οι χαραγμένες ζωές και η ελεγεία υπανάπτυξης και πολλές άλλες δουλειές που έκανε. Κρίμα που για αυτές που μείναν στο σιρτάρι. Λοιπόν, αντίο Σπύρο, θα σε θυμόμαστε με τα έργα σου και... Ευθύς αμέσως θα καλωσορίσω τρεις εκλεκτούς καλεσμένους, πραγματικά, το λέω με αλήθεια ψυχής. Ο κύριος Πλάτων Ανδριτσάκης είναι εδώ, με τη σειρά σας παρουσιάζω. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Στέλιος Καραλαμπόπουλος. Καλώς ήρθες, Στέλιο. Ακριβώς ένα χρόνο πριν ήσουν πάλι εδώ και μιλάγαμε για το ντοκιμαντέρ σου. Οι σημαίες
της πατρίδας μου, η σημαία, ναι. Πάλι στη μουσική, πάλι ήταν και ο Πλάτων Ανδριτσάκης, όπως και σε αυτή την ταινία που θα μιλήσουμε.
Και ο Αντώνης Τολάκης, σκηνοθέτης.
Καλησπέρα σας.
Παραγωγός και βοηθός σκηνοθέτης στη συγκεκριμένη ταινία. Καλώς ήρθες, Αντώνη. Λοιπόν, τα δάκρυα του βουνού. Μία ταινία μυθοπλασίας από τον πολύ γνωστό, διακεκριμένο ντοκιμαντερίστα, θα σας αποκαλέσω κυρίως έτσι, κύριε Χαραλαμπόπουλε, Στέλιο. Αν και είναι η τρίτη ταινία μυθοπλασίας, έτσι.
Ναι, θα έλεγα ότι εντάξει, είναι κάπως μοιρασμένα. Είναι η δέκατη μεγάλου μήκους
μου δέκατη ταινία. Μεγάλου
η δέκατη, μήκους. Ναι, είναι η τρίτη αμυγός, έτσι, ας το πούμε, μυθοπλαστική. Υπήρχε βέβαια και τη νύχτα που ο Φερνάντο Πεσόα συνάντησε τον Κωνσταντίνο Καβάφη, που πατάει και στα δύο. Θα έλεγα μοιρασμένα είναι, αλλά καλοδεχούμενος και όλους ντοκιμαντερίστες και οτιδήποτε. Αν και βέβαια είχαμε κάνει και την κουβέντα πέρυσι τον Απρίλιο, ότι αυτές οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ και τη μυθοπλασία είναι λίγο τεχνητές. Αλλά σήμερα είναι άλλο το θέμα μας.
Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μία γεύση από τα δάκρυα του βουνού και μετά ο λόγος δικό σας.
Τι βλέπεις?
Τίποτα.
Φωτιά. Τι πιούνται παντού.
Κλείσαν τα περάσματα.
Δέκα χρόνια. Δεν αντέχω άλλο μακριά σου.
Σειρά σου να μας πεις τι βλέπεις.
Λοιπόν, τα δάκρυα του βουνού. Δεν ξέρω αν καταλάβανε οι ακροατές πολλά από το τρέιλερ. Σίγουρα είναι μια ποιητική ταινία που πρωτοστατεί η φύση και η εξαιρετική μουσική του Πλάτωνα Ανδριτσάκη. Τι πραγματεύεται, Στέλιο, η ταινία, πώς ξεκίνησες μάλλον, πες μου αρχικά, να κάνεις αυτή την ταινία και για ποιο λόγο και μετά να μας πεις τι πραγματεύεται.
Οι αφορμές, ξέρεις, μερικές φορές δεν μπορούμε να τις εντοπίσουμε σε μια στιγμή, σε μια συγκεκριμένη αιτία. Είναι πράγματα που σωρεύονται μέσα στον χρόνο. Σίγουρα τα ταξίδια μου στην Ελλάδα που πάντα μου αρέσουν, οι περιηγήσεις, κάτι έχουν τροφοδοτήσει. Η επαφή μου και παλιές ταινίες ντοκιμαντέρ που είχα κάνει για τους πετράδες, τους λαγκαδιανούς μαστόρους, τους πυρσογιαννίτες μαστόρους, τα μαστοροχώρια της Κόνιτσας, όλα αυτά, η ζωή αυτών των ανθρώπων, έτσι, με γοήτευε. Είχε έτσι πολλά στοιχεία, το στοιχείο ας πούμε της συντροφικότητας. Αυτοί οι άνθρωποι φεύγανε μακριά από τον τόπο τους, έπρεπε να μένουν σαν ομάδα για να επιβιώσουν στα ξένα μέρη και στις δύσκολες συνθήκες. Μια μορφή έτσι πρώιμης συνεργατικής οικονομίας πολύ ενδιαφέρουσα που υπήρχε, σαφής καταμερισμός βέβαια της εργασίας, αλλά και ένα είδος κοινοβιακής, ας το πούμε, ζωής και τέτοιο. Επίσης το στοιχείο της περιπλάνησης βέβαια. Αυτό ήταν που μου δημιούργησε κάποια στιγμή και την αυτή, όταν ήθελα δηλαδή και άρχισα να γράφω την ιστορία ας πούμε των μαστόρων, λέω για να το δω σε σχέση και με την Οδύσσια, την κατεξοχήν ιστορία της περιπλάνησης ας πούμε που έρχεται. Ας το πούμε ότι είναι αυτά οι αφορμές. Τώρα έτσι δύο λόγια για τη ταινία που λίγο πολύ μπήκαμε και στο θέμα. Είναι η ιστορία μιας συντροφιάς μαστόρων πέτρας, όπου εκεί κάπου γύρω στο 1900 διαδραματίζεται. Αυτοί είναι λοιπόν μακριά από τα σπίτια τους, χτίζουν γεφύρια, εκκλησίες, σπίτια, αλλά μια γενική κατάσταση ανομίας και ένας πόλεμος τους κρατάει πολύ καιρό αποκομμένους από τα μέρη τους. Κάποια στιγμή προσπαθώντας να γυρίσουν στα σπίτια τους θα υποστούν διάφορα, θα χαθούν οι περισσότεροι και θα επιζήσει μόνο ο πρωτομάστορας. Αυτά έτσι με δύο λόγια είναι το... Τώρα από το τρέιλερ ακούσαμε διάφορα πράγματα, αλλά είχε κάτι ενδιαφέρον η μπάντα του τρέιλερ, η ηχητική, που έγινε και στην ταινία, το δούλεψε ο Πλάτων, θα σας πει. Δηλαδή το πάντρεμα, η σκυτάλη που παίρνει διαδοχικά στην ηχητική μπάντα από τους ήχους στη μουσική, από τη μουσική στους ήχους, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ακούστηκε λίγο στο τρέιλερ, ήδη ξεκινώντας με το κουπί του Βαρκάρη.
Είναι τη φτιάξαμε την ομαστική,
ναι. Ο Χάρον που τους περνάει ας πούμε, για να ξεκινήσει το επεισόδιο της Νέκειας, ας πούμε, η ραψοδία. Αλλά ναι, μπορεί ο Πλάτων δηλαδή να πει ακριβώς για όλο αυτό πώς δούλεψε, πώς εμπνεύστηκε.
Πείτε μας, ναι.
Να πω εγώ. Έκανα εγώ την πάσα, αλλά φαντάζομαι ήταν
συζήτηση. Μ' άρεσε πάρα πολύ μια φράση πριν, ότι με τους πετράδες που χρειάζεται να ομαδοποιηθούν, να γίνουν μαζί ένα πράγμα για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Έτσι συμβαίνει και στον κινηματογράφο. Πρέπει να συνυπάρξεις με κάποιους ανθρώπους και να δημιουργήσεις μια ομάδα για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Ελπίζω να μην παραμείνει ζωντανός μόνο ο σκηνοθέτης, όπως παρέμεινε ζωντανός ο πρωταγωνιστής, και να μακροβιώσουμε. Όχι, θέλω να πω ότι επειδή είναι η τρίτη ταινία, έχουμε κάνει και άλλες δουλειές, αλλά είναι η τρίτη ταινία μεγάλου μήκους που κάνουμε με τον Στέλιο Χαραλαμπόπουλο στη σειρά, και ελπίζω να κάνουμε και άλλες. Το σημαντικό είναι ότι δημιουργείται ένας κοινός αφηγηματικός λόγος, μουσικά και σκηνοθετικά. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το βλέπουμε στην ιστορία του κινηματογράφου. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα που ο μουσικός με τον σκηνοθέτη, όχι πάντα με τον ίδιο μουσικό, έτσι, ούτε πάντα με τον ίδιο σκηνοθέτη, αλλά μετά από δουλειές βρίσκουν ένα κοινό τρόπο ανάγνωσης ενός πράγματος που εγώ το θεωρώ πρόπλασμα το σενάριο. Γιατί αν δεν παρασταθεί το σενάριο, δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Γι' αυτό και πάντα επιμένω να δω ακόμα και χρώματα από τα ρούχα, ακόμα και πρόσωπα των ηθοποιών. Λέω συχνά ότι αν είναι να ξανακάνεις μια ταινία, το ίδιο θέμα, με κάποιον άλλον σκηνοθέτη και άλλους ηθοποιούς, δεν σημαίνει ότι θα γράψει την ίδια μουσική, επειδή είναι το ίδιο σενάριο. Είναι μια ζωντανή διαδικασία. Γεννιέται λίγο σαν την μαγειρική, ας πούμε. Δεν ξέρω αν το...
Συντροφικά, έτσι όπως το είπατε και ναι. στην αρχή.
Ναι. Τώρα, βεβαίως, η κοινή γλώσσα δημιουργείται μόνο με ανθρώπους με τους οποίους έχεις και κάποια συγγένεια ψυχική και ιδεολογική, έτσι. Δεν δημιουργείται με οποιονδήποτε, ας πούμε. Και με το Στέλιο καλά τα πήγαμε σε αυτό. Νομίζω, δεν ξέρω.
Όλα μέχρι αυτό. Τώρα καλά τα έχουμε πάει.
Ναι, τώρα, όσο για τη μουσική την ίδια... Δεν ξέρω πώς μιλάω πολύ, θέλετε να κάνετε κάτι. Έχω αυτή την ανησυχία μονίμως, πώς λέω πολλά, ως μουσικό. Υπάρχει βέβαια, και αυτό που ακούγεται, μία αναφορά. Μου έκανε εντύπωση που βάλατε τον Ικαριώτικο χώρο, αυτό το Ικαριώτικο
σκοπό,
θέμα,
το
στη μνήμη ενός ανθρώπου από εκεί. Σε αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας, αναφερόμαστε ξανά σε κάτι πολύ πυρηνικά στοιχεία της παράδοσης. Αυτό συμβαίνει και στην ταινία. Είναι μια, όταν ασχολείται με την Οδύσσια, γιατί έχει αυτή την μπλοκή η ταινία, δεν μπορεί να μην αναφερθείς σε αυτήν. Όχι ούτε να τη σεβαστείς, ούτε να την αναπαράγεις ακριβώς. Να την φιλοξενήσεις όπως φιλοξενεί το πανηγύρι της μουσικής, με αυτή τη λογική. Με αυτή την έννοια λοιπόν υπάρχουν στοιχεία της παράδοσης στην ταινία, η οποία όμως έχει καθαρά κινηματογραφική μουσική από την άλλη μεριά, έτσι. Δεν είναι, εκτός από ένα τραγούδι, το τραγούδι της αρχής που είχαμε την τύχη να έχουμε έναν φίλο μου μουσικό που παίζει και τον ρόλο στην ταινία, που είναι από τα Γιάννενα. Οπότε δεν έβρισκα κανένα λόγο να μη σεβαστώ, ας πούμε, αυτό το ιδίωμα το οποίο είναι και εξαιρετικό. Και δεν λέω τίποτα άλλο, να μιλήσει άλλο. Λέει, δεν ντρέπομαι εγώ συνέχεια, δεν μπορώ.
Ότι πράγματι είναι το τραγούδι που ανοίγει και κλείνει την ταινία, που το έχει δουλέψει ο Πλάτωνας με αυτόν τον.
Το τραγούδι του Μάρκου, έτσι θα
μπράβο,
το ακούσουμε.
Μπράβο, το τραγούδι του Μάρκου.
Μέρος.
Το οποίο έχει ένα στοιχείο, γιατί έπρεπε, εφόσον η συγκεκριμένη σκηνή, ας πούμε, διαδραματίζεται σε κάποια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και σε ένα χώρο, έχει ένα στοιχείο. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο τραγούδι στην ταινία, αυτό παραδοσιακό, το ξενιτεμένο μου πολύ, σε σκηνή που παίζει και ο Πλάτωνας μέσα, παίζει δηλαδή τον Νταούλη και το τραγουδάει ένας λευκαδίτης, γιατί όλοι οι ηθοποιοί μας είναι κάτοικοι των περιοχών, ερασιτέχνες, ένας λευκαδίτης που από την ωραία δουλειά που ουσιαστικά έκανε και ο Αντώνης Σωτολάκης σαν βοηθός, γιατί δεν έκανε μόνο τη δουλειά του βοηθού, έκανε πολλά πράγματα και κυρίως έβρισκε και ωραίες φυσιογνωμίες ανθρώπων και που είπανε και μερικά λόγια στην ταινία και στάθηκαν και πολύ καλά.
Αντώνη, εσύ κυρίως ντοκιμαντερίστας έχουμε γνωρίσει, έτσι, πρόσφατα από τον ντοκιμαντέρ σου Αλέξανδρος Βέλιος, η τελευταία απόφαση, και τώρα να συνεργάζεσαι με τον Στέλιο το Χαραλαμπόπουλο σε μια έτσι μεγάλη ταινία, επιτρέψτε μου τον όρο, γιατί τη θεωρώ έτσι μεγάλη ταινία, δύσκολη ταινία εποχής, με ηθοποιούς. Πώς ήταν σαν εμπειρία?
Είναι μια ταινία εποχής, σωστά. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο στην Ελλάδα να γίνουν ταινίες εποχής, γιατί απαιτούν πόρους. Εμείς είχαμε την υποστήριξη της ΕΡΤ, ήταν συμπαραγωγή. Είχαμε την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Ωστόσο, ήταν μικρές συμμετοχές τους, πολύ λίγα χρήματα. Θα ήταν αδιανόητο να σκεφτεί κανείς πόσο κόστησε η ταινία. Αρκεί όμως να τη δει για να καταλάβει ότι έχει μια ανεκτίμητη, αν θέλετε, αξία που δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η συνεισφορά της τοπικής κοινωνίας. Η ταινία γυρίστηκε στη Λευκάδα και στα Τζουμέρκα και η συνεισφορά, η συμβολή της τοπικής κοινωνίας είναι ανεκτίμητη. Νομίζω ότι μπορεί να δει κανείς όλο αυτό το value production που λέμε μέσα στη ταινία, και αυτό οφείλεται κυρίως από τις τοπικές κοινωνίες. Σύσσωμη, με πάθος, αν θέλετε με πολύ αγάπη, συμπαραστάθηκε σε μια μεγάλη προσπάθεια να ανασυστήσεις μια εποχή, και να ανασυστήσεις μια εποχή μέσα από το κλέμα ενός σύγχρονου Οδυσσέα, γιατί το βλέμμα του Στέλιου, του Χαραλαμπόπουλου, είναι το βλέμμα του ανθρώπου που θέλει να μάθει πως ο άνθρωπος ακόμα σήμερα ταξιδεύει και αναζητά τον Όστο. αυτή είναι η περιπέτεια. Είναι μια επική κατά βάθος στην ουσία της ταινία. Αξίζει κανείς να τη δει γι' αυτό. Ωστόσο, κρατά την επεισοδιώδη αφήγηση της Οδύσσειας. Αλλά στην ουσία της έχει εκείνη την ποιητική ταυτότητα που όλη η φιλμογραφία του Στέλιου διατρέχεται από αυτήν. Και έχει και μια εξαιρετική μουσική, κατά τη γνώμη μου. Η μουσική κατάφερε Πλάτωνα να βάλει τον θεατή στην ουσία των ηρών, δηλαδή στο πυρήνα, στο χαρακτήρα τους. Αυτοί οι πετράδες είναι άνθρωποι του Μόκθου, είναι, η φυσιογνωμία τους έχει γίνει η πέτρα, ο βράχος, και η μουσική αγγίζει και την παράδοση, αλλά προσεγγίζει πάρα πολύ και την ποιότητα των χαρακτήρων αυτών.
Την άνθρωποι αμήλυτη, δημιουργεί,
αγγίζει, στην ουσία αποκαλύπτει η ίδια η μουσική και τους χαρακτήρες. Δεν είναι μόνο μέρος απλά της δραματουργίας.
Ακούμε λίγο από την σύνθεση του Πλάτωνα Ανδριτσάκη, που όπως έλεγες Αντώνη πριν, έχει πιάσει και, και το συνέστημα των πετράδων, και νομίζω, ίσως δεν έχω δει ακόμα την ταινία, το συνέστημα που δημιουργεί η φύση, η οποία κιόλας πρωτοστατεί κατά κάποιο τρόπο, έτσι υπέροχα πλάνα, μεγάλες κλίμακες, θάλασσα, βουνό. Στέλιο, γιατί είναι «Τα δάκρυα του βουνού» ο τίτλος? Τα δάκρυα τι είναι?
Ο τίτλος έχει μια διτή σημασία, έτσι, αν θελήσουμε να το ερμηνεύσουμε. Τα δάκρυα του βουνού από μια πλευρά είναι η πέτρα, που είναι το υλικό αυτών των μαστόρων, που στα χέρια τους την κάνουν πολύ μεγάλες δημιουργίες. Έτσι τα βλέπουμε παντού σήμερα γυρίζοντας, όσα σώνονται βέβαια, γεφύρια, υπέρθυρα, κρίνες, διαβατικά, καλντερίμια, σχολεία, η αντοχή τους στον χρόνο, αλλά και τη θαυμαστή σοφία ανθρώπων πρακτικών. Έτσι. Δεν είχαν σπουδάσει ούτε αρχιτεκτονική ούτε τίποτα. Απ' την άλλη επίσης, συνήθως, μαστόροι, έτσι, και μπουλούκια μαστόρων φτιαχνόντουσαν στις ορεινές περιοχές, γιατί ήταν φτωχές περιοχές και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να ζουν εκεί πέρα, έπρεπε να μεταναστεύουν. Άρα λοιπόν και τα δάκρυα στη δεύτερη έννοια τους είναι αυτό ακριβώς, ότι τα βουνά διώχνουν τα παιδιά τους, αναγκάζονται να ξενιτεύονται για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αυτά, ας το πούμε.
Μια ανατελεία και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά.
Thank you. Μαρκό θα σας μολογήσω τον πρώτο στους μαστορούς. Άντε βρε. Σπίτια γιο φύρια χτίσανε άνταμα και εκκλησίες, άνταμα και εκκλησίες. Μα πολέμος τους εκόψεν από δίκους και φιλούς. Στα ξένα να γυρίζουνε, στα ξένα να πεθάνουν, στα ξένα να πεθάνουν. Χίλιες τον βρήκα συμφόρες, δρόμους πόνους επήρε. Αχωχωχω. Και δέκα χρόνια γυρεύε στον τόπο του να φτάσει, στον τόπο του να φτάσει. Και τους συντροφούς παλέψε όλους να τους γλιτώσει. Αχωχωχω. Αυτοί μοναχοί χάθηκαν από δικό τους κρίμα, από δικό τους κρίμα. Ήτανε τιμιός και καλός το δίκιο περπατούσε. Αχουχουχου. Και τους αρχόντους έστειλε στο ναδιναβός κάνε, στο ναδιναβός κάνε. Αυτή ήταν η ζήση του και να το μαθούν όλοι. Αχωχωχω. Πως το καλό δε σκιάζεται.
Το τραγούδι του Μάρκου, μουσική σε 24 καρέ, μέρος δεύτερο, με μια εξαιρετική παρέα στο στούντιο, Πλάτων Ανδριτσάκης, Τέλειος Χαραλαμπόπουλος και Αντώνης Τολάκης, εδώ δίπλα, ζωντανά, και μιλάμε για την ταινία «Τα δάκρυα του βουνού», μια μεταφορά της Οδύσσειας στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Μια ταινία η οποία, να πούμε κιόλας, ότι από αύριο θα είναι στις αίθουσες, στην ταινιοθήκη, και την επόμενη εβδομάδα, Στέλιο,
θα συνεχίσει στην Διάνα, στον κινηματογράφο Διάνα στο Μαρούσι, μπορεί και στην ταινιοθήκη, και κοιτάμε να δούμε μήπως και καμιά αίθουσα. Να πω επίσης ότι θα παιχτεί και 8 Μαΐου στην Τρίπολη, 18 και 19 Μαΐου στη Λευκάδα, και κοιτάμε μήπως και στα Γιάννα.
Και έκανε βέβαια την πρεμιέρα της στο φεστιβάλ το Νοέμβριο της Θεσσαλονίκης, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Κυρία Ανδριτσάκη, να ρωτήσω για αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, το τραγούδι του Μάρκου.
Ναι.
Μας είπατε λίγα πράγματα πριν,
ναι,
αλλά να μας πείτε κάτι
ναι,
ακόμα.
Ναι, πρώτα να πω κάτι, όχι τόσο για τη φωνή. Επειδή αυτό το τραγούδι, επειδή γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα ο λυρισμός και η λύπη. Καμιά φορά η λύπη ξεφεύγει και γίνεται κάτι φτηνένη. Χρησιμοποιώ το βιολί πολύ σε αυτήν την ταινία, όπως ακούσατε και πριν, γιατί είναι ένα όργανο που είναι από τα λίγα όργανα που μπορεί να παίξει αυτό το πράγμα. Και αυτό οφείλεται, θα σας πω δύο λόγια μόνο. Το βιολί είναι δύο ξύλα, ένα πάνω, ένα κάτω, που ενώνονται από ένα γύρω-γύρω πραγματάκι, το λέω έτσι εσχρά, το οποίο αν το παίξεις χωρίς να έχεις βάλει ένα επόμενο πράγμα, δεν παίζει τίποτα. Mm-hmm. Όλο τον ήχο του τον οφείλει στο ότι ανάμεσα στα δύο ξύλα βάζουν ένα ξυλάκι που τα κρατάει σε αιώνια ενόχληση, και μάλιστα το προσβάλλουν και το λένε ότι είναι η ψυχή του, είναι η ψυχή του βιολιού, έτσι το λένε αυτό το ματάκι. Γι' αυτό τα παλιά βιολιά παίζουν καλύτερα, διότι έχουν όπως οι παλιοί λαοί που έχουν υποστεί καταπίεση ή οτιδήποτε, μπορούν να ζήσουν τη λύπη και να την εκφράσουν με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Έτσι και το βιολί για μένα το χρησιμοποίησα εδώ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι από πάρα πολύ παλιά οι πληγές της πέτρας και οι πληγές οι δικές τους χαραγμένες, και έτσι που μπορούν να έχουν μια αξιοπρεπή έκφραση της λύπης του θανάτου του πένθους. Και αυτό το πράγμα βεβαίως υπάρχει και στο υπηρώτικο ιδίωμα που ακούσαμε λίγο πριν, παρόλο που το κομμάτι, εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι ένα δικό μου τραγούδι αυτό, είναι ένας πυρώτικος δρόμος τον οποίο απλώς τον διαχειρίζομαι και τον σέβομαι όσο μπορώ. Μέχρι εκεί δεν, είναι λίγο υπερφύαλο να πει κανείς, ξέρεις, έγραψε ένα πυρώτικο τραγούδι. Δεν γράφει ένα πυρώτικο τραγούδι, χρησιμοποίησε έναν πυρώτικο δρόμο και απλώς φροντίζεις να τον σεβαστείς, τίποτα άλλο αυτό. Τι άλλο να πω για το τραγούδι αυτό? Το βιολί είναι κακοπαιγμένο επίτηδες. Μάλιστα έχει κάποιες κακοφωνίες, γιατί συμβαίνει μέσα σε μια αίθουσα ενός καφενείου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τριγυρνάει με το βιολί του και κατά συνέπεια πρέπει να σεβαστεί και αυτό το τραπεζάκι που τρίζει, το ποτήρι που μπορεί να είναι και σπασμένο κτλ.
Η φωνή που ακούσαμε ποιανού είναι?
Είναι του Χάρη του Γιούλη, ο οποίος είναι γεννημένος σε ένα χωριό υπηρώτικο και το ξέρει καλά αυτό το πράγμα.
Στέλιο, να έρθουμε λίγο στην ταινία. Μας είπε στην αρχή ότι πρόκειται για μία ομάδα, μία παρέα, έτσι, ένα μπουλούκι θα λέγαμε, μαστόρων πέτρας, οι οποίοι έχουν μία καταπληκτική συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ τους, αλλά σιγά σιγά χωρίζονται και μένει μόνο ένας, ο πρωτομάστορας, και εκεί είναι και η παραβολή με την Οδύσσια, η ιστορία του Οδυσσέα. Και φαντάζομαι είναι ίσως και η παραβολή στο σήμερα, σε αυτή τη μοναχική ζωή που ζούμε ίσως όλοι, στην εποχή του I, έτσι, του iPhone, του I, γενικώς του I, όπου... Γιατί συμβαίνει αυτό όμως? Γιατί συνέβαινε, συμβαίνει και εξακολουθεί και ίσως εξακολουθεί να συμβαίνει οι άνθρωποι να χωρίζονται, να τσακώνονται, να σπάνε, ενώ στη δουλειά εργάζονται μια χαρά και συνεννοούνται, μικρές διαφορές και ίσως και κάποιες ιδεολογικές διαφωνίες τους χωρίζουν.
Να πω μόνο πρώτα, να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπε ο Πλάτωνας, γιατί ο ίδιος, επειδή είναι σεμενός, είπε ότι δεν έκανε σχεδόν τίποτα για το τραγούδι. Δεν είναι έτσι. Όταν του πήγα τους στίχους, δοκίμασε διάφορα πράγματα και πάντα δούλευε δηλαδή πάνω σε αυτό το πράγμα, μέχρι να καταλήξει σε αυτό που ήταν πολύ ευτυχής επιλογή εν τέλει και του Χάρη και βεβαίως, αλλά σαφώς υπάρχει η μέσα η ματιά του και όλο αυτό το πράγμα, και λειτουργεί πιστεύω και πολύ καλά, διότι το συγκεκριμένο τραγούδι, όπως είπε, παίζεται το 1949 σε ένα καφενείο, βρισκόμαστε στο τέλος του εμφυλίου πολέμου, ενός δεκαετούς πολέμου πάλι, όπως ήταν και ο Τροϊκός πόλεμος, και ουσιαστικά ένας τυφλός βιολιτζής τραγουδά τα πάθη, τις περιπέτειες και τα κατορθώματα αυτών των ανθρώπων, αυτού του μπουλουκιού μαστόρων, που είχαν περάσει μισό αιώνα πριν από τα μέρη τους. Όπως δηλαδή και τις ραψοδίες της Οδύσσιας και της Ιλιάδας γνωρίζουμε ότι τις τραγουδούσαν οι αηδίες στο κοινό, λίγο πολύ αυτό το πράγμα επαναλαμβανόταν. Η ιστορία κάνει κύκλους. Και έρχομαι λοιπόν στο ερώτημα. Η δική μου, και όχι δική μου μόνο ανάγνωση δηλαδή της Οδύσσιας, είναι ότι ο Οδυσσέας επιβιώνει όχι γιατί είναι πανούργος, ευφυής ή οτιδήποτε και θέλει να προστατεύσει και τους μαστόρους, όλους να τους βοηθήσει, γιατί κλείνει τα μάτια στις όποιες σιρήνες, ας πούμε, που τον καλούν. Και αυτές οι σιρήνες έχουν κάτι συγκεκριμένο στην εποχή που διαδραματίζεται η ταινία. Δηλαδή είναι ένα επεισόδιο, ας πούμε, με τη μάγισσα Κίρκη, η οποία είναι σε ένα πανηγύρι της εποχής, έχει στήσει μια λατέρνα μάτζικα μια μορφή, ας το πούμε, κινηματογράφου, πριν από τον κινηματογράφο, δείχνει επιχρωματισμένες εικόνες όλες από τον νέο κόσμο, δηλαδή τα αυτοκίνητα, τους ουρανοξύστες, αυτά. Ένας από τους μαστόρους, λοιπόν, ο Ελπίνορ, το όνειρό του είναι να πάει στην Αμερική. Θα μπλεχτεί στα δίκτυα της Κίρκης, θα φύγει. Με κάποιο τέτοιο τρόπο φεύγουν οι μαστόροι. Δηλαδή, γιατί δεν μένουν στην ομάδα και αφετέρου υποκύπτουν είτε στην περιέργεια, είτε στην βουλημία, είτε σε οτιδήποτε, είναι τα ελαττώματα, ας πούμε, που κουβαλάνε και από την Δύση. Ο Μάρκος όμως κλείνει τα αυτιά σε όλα αυτά τα πράγματα, ας το πούμε, στα θέλγητρα, στα κάλλη, στα κελέσματα, ας πούμε, μιας αναδυόμενης, στις αρχές της βέβαια, καταναλωτικής κοινωνίας. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, μπορεί να πει κανείς ότι ίσως μπορεί να δει και στοιχεία μιας παραβολής για αυτό που έγινε σήμερα, που αλόγιστα, ας πούμε, βουτήξαμε σε κάποιους άλλους τρόπους. Αλλά όλα αυτά βέβαια είναι σε ένα άλλο, σε ένα δεύτερο, σε ένα τρίτο επίπεδο.
Σίγουρα η ταινία πρέπει να σου αφήνει πολύ χρόνο να σκεφτείς και να επιλέξεις τι θες να σκεφτείς, φαντάζομαι, έτσι. Δεν την έχω δει ακόμα.
Ναι, σίγουρα. Εμένα μ' αρέσει ούτως ή άλλως, πάντα το λέω, ένας κινηματογράφος ανοιχτός, όπως δηλαδή και ένα ανοιχτό κείμενο και ένας πίνακα ζωγραφικής, που να κάνει, να θέλει να έχει απέναντί του έναν θεατή συνδημιουργό. Δεν μ' αρέσει να λέγονται πράγματα τελειωμένα, κυρίως να περνάς μηνύματα. Πιο πολύ με ενδιαφέρει να υπάρχει, να οθείται ο θεατής να σκεφτεί, να συμπληρώσει πράγματα μόνος του. Ακόμα και σε παρερμηνίες να περάσει, για μένα είναι θεμητό, αρκεί να δουλέψει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό το λόγο, έτσι ήθελα να πω, και η μουσική, υπήρχαν πάρα πολλοί βαθμοί ελευθερίας, γιατί δεν ακολουθεί, δεν υπογραμμίζει κάποια συναισθήματα ή τέτοια πράγματα. Παίρνει κανονικά το νήμα και προχωράει, αφηγείται, κάνει, και πιστεύω ότι δουλεύει σε ένα διπλό επίπεδο. Αφενός μεν σε αυτό που είπε ο Αντώνης, ότι έχουμε πρόσωπα, πρόσωπα πονεμένα, πρόσωπα αργασμένα από την δουλειά, οτιδήποτε κτλ., τα οποία νομίζω λειτουργούν και τα είδε και ο Πλάτων σαν τοπία, δηλαδή εμπνέουν. Και απ' την άλλη βέβαια έχουμε και τα επεισόδια, αν θέλετε, της Οδύσσιας, ένας αρχιετυπικός μύθος που έρχεται από πάρα πολύ παλιά και που αναμφίβολα πιστεύω με πολύ επιτυχία ο Πλάτων κατάφερε να συνδυάσει αυτά, δηλαδή να δώσει και τον κόσμο της Νέκειας, όταν θα κατέβει κάποια στιγμή πάγοντας τον τελευταίο σύντροφο ο Μάρκος, αλλά και όλα αυτά τα πρόσωπα, όπως είπα. Εγώ τουλάχιστον το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Δεν ξέρω τι να πεις κάτι.
Να πω κάτι. Αυτό που δεν δώσαμε σημασία, μάλλον που δώσαμε πολύ σημασία στην ταινία, ήταν το ηχητικό περιβάλλον. Το οποίο δεν εμπεριείχε βήχα, συγγνώμη για το. Αλλά γενικά, πια στο κινηματογράφο είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι το ηχητικό περιβάλλον λειτουργεί και σαν μουσική. Είναι ένα πράγμα δεμένο. Είναι σαν να παίζει και ένα όργανο παραπάνω που είναι ο ήχος. Δεν είναι ρεαλιστικό, είναι δραματουργικά επεξεργασμένο. Αυτό ήθελα να πω και το ξέρεις, να το πεις, είναι πολύ σημαντικό μέρος της ταινίας.
Αντώνη, επιλογή των ηθοποιών που, όπως μας είπες πριν, δεν είναι επαγγελματίες ηθοποιοί, αλλά είναι πρόσωπα του μέρους. Ήταν συνειδητή?
Ναι, ήταν ευθύς εξ αρχής μια πρόθεση του Στέλιου να αναζητήσει πρόσωπα αλλά και χώρους οι οποίοι θα είναι, δεν θα παίζουν ένα ρόλο. Για παράδειγμα, θα είναι ο Πετράς, θα είναι γραμμένο στο πρόσωπό του, θα είναι από αυτή την περιοχή και θα ξέρει πώς γινόταν αυτό, στα παλιότερα χρόνια βέβαια. Θα έχει δηλαδή γραμμένο, αν θέλετε, στο DNA του ήδη αυτή την ιστορία, θα την έχει μέσα του. Είναι πιο εύκολο να το αναζητήσεις αυτό. Βεβαίως είναι μια ιδιαίτερη τεχνική, προσεγγίζει σε αυτό το σημείο ακριβώς και τεχνική του ντοκιμαντέρ.
Αυτό ήθελα, ήταν
όπου οι κοινωνικοί ηθοποιοί στο ντοκιμαντέρ μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι ηθοποιοί, διότι κατορθώνουν να αποβάλουν το τρόπο με το οποίο παίζουν ένα ρόλο να είναι. Και αυτό είναι αυτό που λένε η απόλυτη φυσικότητα στην υποκριτική. Αλλά την έχουν μέσα τους. Θεωρώ ότι τα περισσότερα παιδιά, ενώ δεν είχαν καμία εμπειρία από τη μεγάλη οθόνη, δεν είχαν ουσιαστικά παίξει ποτέ σε κινηματογραφική ταινία. Είχαν ωστόσο ελάχιστη εμπειρία από ή μικρή ή μεγαλύτερη από κάποιες θεατρικά, από κάποια θεατρικά σχήματα όπου στη Λευκάδα συμμετείχαν. Είχαν μια μικρή εμπειρία ωστόσο.
Όχι όλοι όμως.
Όχι
οι
όλοι.
Δύο πρωταγωνιστές μας καθόλου. Για πρώτη φορά. Τίποτα.
Ήταν μια αρχική πρόθεση.
Ήταν πιο δύσκολο ο Στέιο να τους αντιμετωπίσει σκηνοθετικά ως μη επαγγελματίες.
Όχι, απλώς πιστεύω ότι δουλεύεις διαφορετικά από ότι όταν έχεις να κάνεις με ηθοποιούς. Αλλά και εμένα η εμπειρία μου στο ντοκιμαντέρ που όταν κινηματογραφούσα, ας πούμε, ανθρώπους και τα λοιπά, έβλεπες ότι όλοι οι άνθρωποι υποδίονται κάτι εκείνη τη στιγμή. Από τη στιγμή που υπάρχει κάμερα, γι' αυτό είπα και πριν, οι διαχωρισμοί μεταξύ ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίες είναι λίγο τεχνητοί. Παίζουν και πολλές φορές μάλιστα επειδή κατέχουν καλύτερα το θέμα για το οποίο έχεις πάει εσύ ως επισκέπτης απ' έξω για να κινηματογραφήσεις, σου υποδεικνύουν και ωραία πράγματα. Αυτό λοιπόν θελήσαμε και είπαμε και μαζί με τον Αντώνη να εκμεταλλευτούμε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή δίναμε μια σκηνούλα έτσι στην αρχή, να δούμε τι μας δω, χωρίς να πούμε τίποτα, τι μας δίνουν αυτοί ο καθένας, τι κουβαλάει. Και σαν ηχόχρωμα φωνής, ας πούμε, και σαν στάση του σώματος και τέτοια. Αλλά και κυρίως τι σου δίνει. Μετά βλέπαμε τι είναι αξιολόγου για μας από αυτό, το κρατούσαμε και αρχίσαμε να δουλεύουμε τις σκηνές προς την κατεύθυνση, ας πούμε, που θέλουμε. Αλλά είναι βασικό, νομίζω, όταν λες ότι θα πάω με μη επαγγελματίες ηθοποιούς, να δεις τι κουβαλάει αυτός ο άνθρωπος, τι μπορεί να φέρει. Γιατί ο ηθοποιός, γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο από αυτό που φέρνει, το 80% κτλ, είναι η παιδεία του. Έτσι, παιδί, ενώ δηλαδή προσεγγίζει γνωστικά ένα ρόλο, δεν μπορεί να φύγει από αυτό, ενώ αξία έχει σε έναν άνθρωπο που δεν είναι επαγγελματίας ηθοποιός να δεις τι κουβαλάει σαν ζωή, σαν βίωμα, σαν
εμπειρία,
πρακτική
εμπειρικά, ναι.
Αυτό δεν πρέπει να το κάνει, δεν πρέπει να μπεις ευθύς εξ αρχής και να λες εγώ γνωρίζω έτσι θα τα κάνεις όλα.
Το τελευταίο πράγμα που σκέφτεται κανείς ο θεατής που δεν ξέρει την ιστορία ότι είναι για τους ηθοποιούς από την ταινία, είναι αν είναι ερασιτέχνες ή επαγγελματίες. Είναι εξαιρετική. Δεν σου περνάει από το μυαλό αν είναι ερασιτέχνες. Δεν σε ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Mm-hmm. Είναι εξαιρετική. Εγώ, τουλάχιστον οι δύο αυτοί, είναι θαυμάσιοι. Δεν το σκέπτεται κανείς. Δεν φαίνεται αν είναι ερασιτέχνες.
Σενάριο δικό σου, Στέλιο, έτσι.
Ναι, ναι. Σενάριο δικό μου. Ο Πλάτων Ανδριτσάκης είναι στη μουσική. Ο Αντώνης Σουτολάκης ήταν ψυχή της ταινίας, όχι μόνο βοηθός. Ο Δημήτρης ο Κορδελάς έχει κάνει, πιστεύω, μια πολύ λειτουργική φωτογραφία. Εγώ θα πω λειτουργική, δεν θα χρησιμοποιήσω επίθετο πνευματικό, γιατί αυτό ανήκει στους θεατές της ταινίας να το πούνε. Αλλά επειδή ευθύς εξ αρχής είχαμε πει ότι θέλουμε να δουλέψουμε με κάποιες μεγάλες ενότητες κοινών που περίπου ανταποκρίνονται και στα επεισόδια της Οδύσσιας, το είχαμε δει και λίγο εικαστικά, σαν πίνακες, ας πούμε, να συνδεθούν. Ο Γιάννης ο Γιαννακόπουλος στον ήχο και τον μιξάζ, γιατί η ηχητική μπάντα και πράγματι σε άμεση αλληλεπίδραση με τη μουσική, δηλαδή, έχει μια μεγάλη σημασία. Δανάη Ελευσινιώτη στα σκηνικά και στα κοστούμια, ο Πιέτρο Ραντίν στο μοντάζ. Τώρα, να μην φάω όλο το χώρο, όλους τους ανθρώπους τους ευχαριστούμε, δηλαδή πραγματικά ήταν και αυτό ένα συνεργατικό σχήμα, η προσφορά δηλαδή των ανθρώπων, είτε ήταν στο συνεργείο είτε άνθρωποι εκεί πέρα στους χώρους που μας βοήθησαν. Δεν θα μπορούσε να γίνει ταινία χωρίς να υπάρχει αυτή η ουσιαστική συμπαράσταση που δεν αποτιμάται με χρήματα.
Και να πω μόνο κάτι, να επιμείνω λίγο στην φωτογραφία του Δημήτρη του Κορδελά, ότι έχει κατορθώσει να συλλάβει την εικόνα του ανοιχτού πεδίου, και είναι κάτι που σήμερα στο ελληνικό σινεμά αλλά και γενικότερα δεν το συναντάμε εύκολα. Θα συναντήσουμε αστικά τοπία, λίγο πιο κλειστοφοβικά, καθημερινούς ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα ή όχι, πολλές ταινίες με αλληγορική διάθεση ενδεχομένως που τη βγάζουν από το ρεαλισμό, αλλά ταινία του ανοιχτού πεδίου όπως την ξέραμε παλιά σπάνια έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να δούμε. Το γεγονός ότι ανταποκρίνεται ένας διευθυντής φωτογραφίας σε αυτή την πρόκληση είναι σημαντικό για να την αποδώσει με έναν τρόπο ποιητικό, εικαστικό, από μόνη της φωτογραφίας. Δηλαδή έχει αυτά τα στοιχεία. Είναι σπουδαίο αυτό που έκανε, είναι σπουδαίο. Βέβαια είναι μια ταινία για μεγάλη οθόνη.
Και γι' αυτό θα επισκεφτούμε όλη την ταινιοθήκη από αύριο. Έτσι, τι ώρες θα παίζετε?
Δύο παραστάσεις κάθε μέρα, 7 και 9. Με εξαίρεση το Σάββατο που η δεύτερη παράσταση θα είναι στις 10, γιατί στην πρώτη θα κάνουμε έτσι κάπως μια επίσημη παρουσίαση. Θα έρθουν και οι συντελεστές μας από τη Λευκάδα κυρίως και αυτά, οπότε θα μας πάρει λίγο παραπάνω και θα ξεκινήσει μια ώρα αργότερα η δεύτερη παράσταση.
Να μην σας ρωτήσω για το τέλος, έτσι. Το τέλος της Οδύσσειας το ξέρουμε όλοι. Να έρθουμε να το δούμε, θέλετε να μας πείτε κάτι?
Το τέλος παίζει λίγο σε δύο χρόνους, δηλαδή σε δύο εποχές εννοώ, όπως και η αρχή, το 1949 και το 1899. Οπότε ουσιαστικά είναι κάτι που υπάρχει στην Οδύσσεια, το οποίο βέβαια δεν το γνωρίζουμε γιατί είναι μετά και τη μνηστηροφωνία, αλλά ουσιαστικά λειτουργεί σε σχέση με αυτό το παιχνίδι που γίνεται στις δύο εποχές. Οπότε, αν προσπαθήσω τώρα να το περιγράψω με λόγια, μάλλον θα το αδικήσω. Ίσως η μουσική, που είναι πολύ ωραία και στο τέλος και παντρεύεται με το τραγούδι που ακούσαμε την τελευταία στροφή, που λέει ότι ήταν πάντα δίκαιος και καλός και προχωρούσε το σωστό το δρόμο, και γι' αυτό και η μετάβαση που κάνει από αυτό το τραγούδι, που έχει ένα συγκεκριμένο ηχόχρωμα, όπως είπαμε, σαν υπηρώτικο, και περνάει ας πούμε σε αυτό της ταινίας, είναι μια εξαιρετική μετάβαση. Αυτό μπορεί να πει ο Πλάτων πως το έκανε.
Τι να πω, μουσικά μπορώ να το πω.
Να μας πείτε και τα επόμενα σχέδιά σας, κύριε Ανδριτσάκη. Τι συνθέτετε, βέβαια. Πού μπορούμε να σας να ακούσουμε κάποια πράγματα?
Ταινία μαζί.
Θα κάνουμε σύντομα και άλλη ταινία. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί είναι λυσασμένος. Πιο λυσασμένος από τον Οδυσσέα να φτάσει στην Ιθάκη είναι ο Καραλαμπόπουλος με τις ταινίες. Λοιπόν, υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Φάουστ γίνονται αυτή η δουλειά με τη Λιδωρίκη και με τη συνεντεύξη του Λιδωρίκη, κάθε Δευτέρα, κάθε δύο Δευτέρες. Η Ισμήνη που κάναμε με τον Νικολαίδη και τη Μαριά Τσιοντάκη πάει Μεξικό και Ισπανία. Ισπανία και Μεξικό μάλλον, να το πω. Εγώ κάνω κάτι, με έχει πιάσει και κάνω κάτι ντοκιμαντέρ. Εγώ. Με βοηθάνε βέβαια.
Ως σκηνοθέτης.
Ξέρω εγώ, σαν τα πάντα. Ναι.
Τέλειο.
Και σαν σκηνοθέτης, σαν μουσικός, σαν, για τοπικά θέματα δηλαδή. Αυτό. Και με, ναι. Τώρα λίγο αυτό διακόπτεται κατά καιρούς, γιατί γράφω μια συμφωνική σουίτα. Και κάθε φορά που ακούω μετά κάτι του Μπετόβεν, σταματάω να τη γράφω. Λέω άστο, δεν πειράζει. Πάμε να κάνουμε πιο απλά πράγματα. Αλλά κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτή η ρημάδα. Και γενικά, ξέρω, δουλεύω πολύ, αλλά δεν θυμάμαι τι άλλα κάνω. Κάνω και άλλα πράγματα. Α, με τον Αρζόγλου κάνουμε κάτι, μια δουλειά. Τι να πω, αυτά.
Πολυτάλαντος και πολυπράγμων, σαν τον Οδυσσέα, έτσι.
Ναι, ναι.
Και πολυμήχανος.
Πολυμήχανος, αυτή είναι η σωστή λέξη. Εσύ, Αντώνη.
Νομίζω ότι η καινούργια παραγωγή, την καινούργια ταινία ως παραγωγός του Στέλιου. Ένα δικό μου ντοκιμαντέρ. Και περιμένω πάντα το Πλάτωνα να είναι και ο συνθέτης όλων των ταινιών που έχουμε μπροστά μας. Νομίζω ότι είναι αρκετά αυτά προς το παρόν.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα. Δεν ξέρω αν τα είπαμε όλα για την ταινία. Αν και οι ταινίες καλό είναι να βλέπονται και όχι να μιλάμε για αυτές ή να μιλάμε μετά. Συνήθως κλείνω αυτή την εκπομπή με μία φράση για να αντισκεφτόμαστε, να κοιμόμαστε με αυτήν τη φράση και ίσως να ξυπνήσουμε λίγο καλύτερη. Κύριε Ανδριτσάκη, ο λόγος δικός σας σήμερα, να μου πείτε κάτι, που μία φράση που σας στοιχιώνει, που κουβαλάτε μαζί σας.
Α, ο Θεέ μου. Ναι. Είναι η φράση που είπα στον εγγονό μου όταν γεννήθηκε. Του είπα ότι θέλω να πλανηθεί πάνω από αυτή τη φωταγωγημένη σαχλαμάρα. Δεν ξέρω αν είναι ενδιαφέρουσα φράση, αλλά αυτό του ευχήθηκα.
Την κρατάμε. Στέλιο, εσύ?
Δεν έχω κάποια φράση. Γενικώς δηλαδή, πω κάτι τώρα θα είναι κάτι πολύ τεχνητό, δεν έχω κάτι να πω.
Εσύ Αντώνη.
Μια φράση που μας στοιχιώνει. Εάν πάρουμε υπόψη μας την Οδύσσεια, αν μας απασχολεί ακόμα σήμερα το ταξίδι του Οδυσσέα, μάλλον το σπίτι στο οποίο καταλήγει, αυτό μας στοιχιώνει. Όλοι θέλουμε να γυρίσουμε σε αυτό και όλη τη ζωή μας αναζητούμε αυτό το γυρισμό σε αυτό το σπίτι.
Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Τα δάκρυα του βουνού από αύριο στην Ταινιοθήκη. Θα πάμε να τη δούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ και τον Άγγελο Φελτισάκο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Εσείς μένετε εδώ. Ακολουθεί ο Γιώργος Παπαζαχαρίου με Χωρίς Νυχοκόπτη και Τρία Όμορφα Κορίτσια.
Ήτανε